Tuli oli vahepeal jõudnud Via Romentanoni ja pöördus siis ühes tuulega Via Lata ja Tiberi poole, piiras Kapitooliumi, lagunes laiali Forum Boariumil ja ligines uuesti Palatiinusele, hävitades oma teel selle, mis oli esimesel rünnakul veel puutumata jäänud. Kogunud enes ümber kõik pretoriaanide väed, saatis Tigellinus ühe käskela teise järel linna poole liikuva keisri juurde teatega, et ta ei kaota midagi selle vaate suure joonelisusest, sest tuli on veelgi kasvanud. Nero aga tahtis pärale jõuda öösel, et seda paremini nautida hukkuva linna vaadet. Seetõttu peatuti Aqua Albana ligidal ja keiser kutsus oma telki traagika lituuruse, et harjutada tema abiga poose ja vastavaid liigutusi, vaieldes sealjuures kangekaeselt, kas sõnade juures, oh püha linn, mis idamägedest neis kindlam, tuleks üles tõsta mõlemad käed või lasta formingat hoidev käsi lõdvalt alla rippu, tõstes vaid teise käe taeva poole. Ja see küsimus näis talle olevat sel hetkel tähtsam kõigest muust. Hämariku ajal edasi liikumis jätkates küsis ta veel Petroniuselt nõu, kas linna hukkumis käsitlevaisse salmidesse oleks kohane paigutada mõni suurepärane needmine jumalata vastu ja kas kunsti seisukohast ei peaks see iseenesest tulema üle inimese hulte, kes näeb kadumas oma isamaad. Keskipaiku ligines ta lõpuks oma toreda õukonnaga linnamüürile. 16 000 lahingukorras tee äärde paigutatud ihukaitseväelast julgestasid keisri sissesõitu ja pidasid korda. Rahvas küll needis Neerot, karjus ja vilistas tema saatkonda nähes, kuid ei julgenud kallale tungida. Ostja varavast läbi sõites peatus Neero hetkeks ja sõnas. Kodutu rahva, kodutu valitseja, kuhu asetan ma ööseks oma õnnetu pea? Siis möödunud kliivust Dalfinist sammus ta tema jaoks valmistatud treppe mööda Appia veevärgile, tema järel ka Augustiaanid ja lauljate koor, kandled, lautod ja muud muusikaristad käes. Ja kõik ootasid hinge kinne pidades. Kas ei ütleda nüüd mitte mõnd tähtsat sõna, mis tuleb meeles pidada, et elu ohtu ei satuks? Temaga seisis vaikides oma purpurmantlis, kuldloorberipärg peas ja vahtis üksi silmi märatsevasse tulemullu. Kui Terpno sulatas talle lauto, tõstis ta silmad tulest kumava taeva poole, nagu ootaks inspiratsiooni. Eemal seisev rahvas näitas kätega tema peale. Kaugel sisistasid tulemaad ja leegitsesid igivanad pühakojad. Põlesid Evander püstitatud Herkulese tempel, Jupiter Staatori tempel, Servios Tulliuse aegne Luna tempel, Numa Pompiiluse maja ja Vesta pühakoda. Tulemeres vilksatas viivuks ka Kapitoolium, leegitses kogu Rooma minevik ja hing, ent tema, keiser, seisis seal lauto käes, traagiline näitle nagu ees, ja ei mõelnud mitte põleva kodulinna peale, vaid kaalus oma asendit ja pateetilisi sõnu, millega ta võiks kõige tabavalt väljendada selle kaotuse suurust, äratada suurimat imetlust ja saada kõige soojema kiituse osaliseks. Ta tõstis käe ja puudutanud keeli, retsiteeris Priamuse sõnu. Oh, sa mu kallis häll, mu esiisade kodu. Lahtise taeval, tulekahjumüras ja tuhandete inimeste jutuköminas kõlas ta hääl imelikult väikesena, värisevana, nõrgana ja saatemäng otsekärbse pirinana. Kuid veevärgile kogunenud senaatorid, ametnikud ja augustiaanid kuulasid vaikses vaimustuses langetatud päi. Varemini luuletatud laul esitatud, hakkas ta improviseerima, otsides enda ees avanevale vaatele mõjuvaid uhkeid võrdlusi. Ja ta nägu omandas teise ilme, sest ta joobus sellisel määral oma sõnade paatusest, et laskis äkki lauto klirinal jalgad ette kukkuda ja seisis nagu sõrmasse mässitud kivikuju, sarnanedes mõnega neist Palatiinuse õue ehtivatest neobiidide skulptuuridest. Viivulisele vaikusele järgnesid tormilised kiiduavaldused, ent eemalt jõudes temani rahva ulguv kisa. Nüüd oli kõigile selge. Keiser oli käsknud linna süüdata selleks, et luua endale uhket vaatemängu ja laulda sealjuures oma laule. Kuulnud sajatuhandelise rahvulga sajatusi, pöördus Nero kurva ilmega Augustiaanide poole. Naeratas resigneerunult nagu inimene, kellele tehakse liiga ja lausus. Vaadake, kuidas kviriidid hindavad mind ja luulet. Kurjategijad, vastas Vatinus. Käsi pretoriaanidel neile kallale tungida, isand. Nero pöördus Tigellinuse poole. Kas võin olla julge sõdurite truudusele? Võid küll, jumalik, vastas prefekt. Petronius aga kehitas õlgu. Nende truuduses, kuid mitte nende arvus, ütles ta. Jää esialgu siia, sest see on kõige vähem kardetav, rahvast aga tuleb rahustada. Vahepeal kasvas ärevus rahvaseas järjest. Inimesed olid end varustanud kividega, telgipostidega, laudadega voordest ja kõiksugu terariistadega. Varsti ilmus mitu väepealikut Nero juurde teatama, et tihukaitseväelased panevad küll suure jõupingutusega massi kallaletungile vastu, kuid ei tea, mida edasi teha, sest neil puudub käsk pealetungimiseks. Jumalad, hüüdis Nero, milline öö! Ühes küljes tulekahju, teises küljes mässav rahvameri. Ja ta hakkas otsima kaunikõlalisi väljendusi selle hädaohusilma iseloomustamiseks. Kuid nähes ümberringi kahvatuid rahutuid nägusid, kohkus temagi. Antke mulle tumemantel, hüüdis ta. Kas asi võib tõesti minna lahinguni? Isand, vastas Tigellinus ebakindlal häälel. Ma tegin küll kõik, mida võisin, kuid hädaoht ähvardab. Räägi sina rahvaga ja anna talle lubadusi. Keiser peaks rääkima massiga. Tehku seda keegi teine minu nimel. Kes julgeb seda? Mina, vastas Petronius rahulikult. Mine, sõber, sinu peale võin julge olla igas hädas. Mine, jära ole tagasehoidlik lubadustes. Petronius pöördus ükskõikselt ja irooniliselt õukonna poole. Siin viibivad senaatorid Piso, Nerva ja Seniko sõidavad minu kõhes, lausus ta. Siis läks ta aeglaselt trepist alla. Need, keda ta oli kaasa kutsunud, kõhklesid, kuid Petroniuse rahu mõjus neissegi kainestavalt. Petronius laskis endale tuua valge hobuse, istus sellele selga ja ratsutas relvituna väesalkade vahelt läbi halli ulguva massi sekka, hoides käes vaid elevandilust kepikest, millele ta oli harjunud toetuma. Kohale jõudnud, kihutas ta hobuse otse rahvamassi sekka. Ümberringi võis loitva tulevalgusel näha kõiksuguste relvadega varustatud, kõrgele tõstetud käsi, põlevaid silmi, higipisarais nägused ja vahutavaid kisendavaid suid. Märatsev laine piiras teda ja tema saatjaid liikuva lainetava hirmsa merena paistsid selle kohal inimeste pead. Petroniuse peasuunas liikusid ähvardavalt malgad, hargid ja isegi mõõgad. Roimarlikud käed sirutusid kogune tema hobus ratsmete järele, ta enese vastu, temaga sõitis ikka sügavamale, külmavereliselt, ükskõikselt üleolevalt. Vahel lõida kepikesega jultunumaile pähe, nagu harilikus rahvatungis enesele teed rajades, ja see iseteadvuse kindlus vapustas lärmavat rahvast. Viimaks tund teda ära ja hakati hüüdma. Petronius, arbiiter elegantarium, Petronius. Ja mida enam korrata seda nime, seda enam rahunes märatsev mass, sest kuigi see suursugune patriits ei otsinud kunagi rahva poolehoidu, oli ta ometigi selle üldine lemmik. Sellele lisandus uudisimu, mida on keiser saadikule öelda, sest keegi ei kahelnud selles, et keiser oli tema siia saatnud. Temaga võttis seljast oma punase kandiga valge tooga, tõstis selle üles ja vehkis temaga peakohal märgiks, et tahab kõnelda. Vaikida, vaikida, hüüti igalt poolt. Mõne viivu pärast valitses tõeste vaikus. Nüüd ajas ta end hobuse seljas sirgeks ja hakkas rääkima kaugele kostvalt ja rahulikult. Kodanikud, öelgu need, kes kuulevad mu kõnet, seda see noile, kes seisavad kaugemal, kõik kokku, aga käituga nagu inimesed, aga mitte nagu loomad areenedel. Kuulame, kuulame. Nii siis kuulake. Linn ehitatakse uuesti üles. Lukulluse, Maetseenase, Tseesare ja Agrippina aiad avatakse teile, homsest peale hakatakse teile jagama vilja, veine ja õli, nii et igaüks võiks kurgune täita oma kõhu. Edasi korraldab keiser teile etendusi, millised pole seni nähtud maailmas ja milliseil ootavad teid peod ja kingitused. Pärast tulekahju peate saama rikkamaks, kui olite enne. Jutukõmin kandus edasi nagu lained vette visatud kivi ümber. Nii kordasid ligemal seisjad kaugemal olijatele Petroniuse sõnu. Vahele kuuldus viha ja nõusoleku hüüdeid, kuni lõpuks kõlas üldine kisa. Leibajad tsirkust! Petronius kuulas seda mõne aja vaikides pealt, andis siis jälle märku vaikimiseks ja hüüdis. Luban teile leiba ja lõbustusi, nüüd aga hüüdke, elagu keisrauks, kes teid söödab ja rõivastab ning minge magama lontrused, sest peagi hakkab koitma. Seda öelnud, keeras ta hobuse teisele poole, lõi kergelt nendele peadele ja nägudele, kes tulid talle tee peale ette ja ratsutas aeglaselt pretoriaanide suunas. Viivu pärast jõudis ta veevärgi lähedale. Üleval oli tekkinud ärevus. Halvaste aru saadud hüüdest, leiba ja tsirkust oli seda peetud uueks vihaseks meeleavalduseks. Keegi poleks uskunud, et Petronius pääseb eluga. Sellepärast jooksis Neerogi talle nüüd trepi juurde vastu ja hakkas härritusest kahvatanud näol pärima. Mis on, mis seal sünnib, kas juba algab lahing? Petronius tõmbas sügavalt hinge ja vastas. Polluksi nimel, higistavad ja plahvatavad. Lubasin neile vilja, õli, aedadavamist ja etendusi. Nad jumaldavad sind jälle ja kisendavad sulle au. Oh jumalat, kui vastikult haiseb see vööbel. Mul olid pretoriaanid löögi valmis, hüüdis Tigellinus, ja kui sina poleks suutnud neid vaigistada, oleksid need kisakürid pidanud vaikima igaveseks ajaks. Kahju, keiser, et sa ei lubanud mul tarvitada vägivalda. Petronius vaatas kõnelejat, kergitas õlgu ja lausus. Ega see võimalus pole veel kadunud. Võibolla tuleb sul homme seda tarvitada. Ei, ei, ütles keiser, ma käsin nende jaoks avada aiad ja jagada neile vilja. Tänan sind, Petronius. Korraldan neile etendusi ja kannan avalikult ette selle laulu, mida laulsin täna teile. Apostli sõnad täitsid inimeste südamed lootusega ja nad hakkasid uskuma, et viimne kohus ei tule ehk siiski veel praegu. Et võibolla saavad nad enne seda veel näha Neero valitsuse langemist, mida nad pidasid ebakristuse valitsuseks ja Jumala karistus tema kuritegevuse eest. Kogunud uut jõudu hakkasid nad pärast palvete lõppu maalusest koopast väljuma ning valguma oma esialgsete varjupaikade suunas ja isegi Tiiberi tagusesse, sest räägiti, et tuli olevat lakanud levimast. Apostel lahkus ühes Vinituse ja temale järgneva Chiloga maalusest koopast. Noor tribuun ei julgenud segada apostli palveid ja sammus pikemat aega vaikides ta kõrval, vaadates talle vaid paluvalt otsa ja värisedes kannatamatusest. Alles siis, kui nad olid jälle jõudnud lagedale väljale, pöördus apostel Vinituse poole ja ütles. Ära karda, siin ligidal on Fossori maja, kus leiame Liinuse, Lüügia ja tema truu sulase. Kristus, kes tema sulle on määranud, hoidis ta sinu jaoks. Vinitus kõikus ja pidi toetuma kaljule. Teekond Antiumist, lüige otsimine kuumas suitsus, magamata olek ja hirmus rahutus olid kurnanud tema jõu. Nüüd valdas teda nii suur nõrkus, et ta langes apostli jalgade ette, haaras ta põlved ümber kinni ja viibis hetke sõna lausamata selles asendis. Tõuse ja tule minuga, ütles Peetrus noorme käest kinni võttes. Vinitus tõusis. Kuupaistel võis näha tema ärritusest kahvatunud nägu mööda voolavaid pisaraid. Ta huuled liikusid nagu palves. Lähme, ütles ta. Siis pöördusid mõlemad kõrgustiku poole. Teel ütles Vinitius. Isand, risti mind, et võiksin end nimetada tõeliseks Kristuse tunnistajaks, sest armastan teda kõigest hingest. Risti mind ruttu, sest mu süda on selleks valmis ja ütle mulle veel mõni käsk, ma tahan täita kõik. Armasta inimesi, nagu oma vendi, vastas apostel, sest ainult armastusega võid sa teda teenida. Varsti jõudsid nad pärale. Hütt oli pigemini mäenõrvasse kaevatud koobas, mida välismaailmast lahutas savist ja õlgedest tehtud sein. Uks oli suletud, läbi akend asendava avause paistis koldetulest valgustatud tuba. Tume hiiglase kuju tõusis, et külalisi vastu võtta ja hakkas pärima. Kes te olete? Kristuse sulased, vastas Peetrus, rahu olgu sinuga, Ursus. Ursus kummardus apostli ees ja ära tundnud Vinituse, tõstis selle käe huulile. Ka sina, isand, ütles ta, olgu kiidetud Jumala talle nimi selle Galliinale valmistatud rõõmu eest. Seda öelnud, avas ta ukse ja nad astusid tuppa. Kõhn vahakollase näoga lamas haige Liinus õlepuntral. Kolde juures istus Lüügia ja võttis ükshaaval nööri otsast nähtavast õhtusöögiks määratud väikese kalu. Arvates, et Ursus tuleb, ei tõstnudki ta töö juurest pilku. Vinitius aga pakkus talle kätt ja hüüdis ta nime. Nüüd Lyygia tõusis ruttu, imestus ja rõõmusära näos, sõnagi lausamata, nagu laps, kes on raskes kannatusis oodanud isa või ema, ja viskus Vinituse avali kätte vahele. Seega surus teda vastu rinda nii innukalt, nagu oleks tüdruk päästetud ime läbi, võttis tema pea kätte vahele ja suudles ta laupa ja silmi, kordas tema nime, kummardudes ta üle, teretas teda, ülistas ja austas. Tema rõõm oli niisama piiritu nagu armastus ja õnn. Jutustanud Lyygiale kõik Antiumist tulekust alates, lõpetas ta. Nüüd aga jätama sind siia tule ja märatseva rahva sekka. Jumal üksi teab, mis siin võib veel kõik juhtuda. Mina aga päästan sind ja teid kõiki. Oo, mu kallis, kas tahate sõita minuga Antiumi? Sealt reisime laevaga Sitsiiliasse. Kuigi ma pole veel ristitud, võib Peetrus sulle tõendada, et olen selleks valmis. Usalda mind ja usaldage mind kõik. Lyygia kuulas need sõnu rõõmus säraval näol. Siin elasid nad tõesti alalises kartuses ja ärevuses. Esiteks juutese tagakiusamise ja nüüd Rooma põlemise pärast. Rahuliku Sitsiiliasse asumine teeks sellele kõigele lõpu. Algaks uus õnnelik ajajärk nende elus. Kummardunud Vinitiuse käele, et seda alistumise täheks suudelda, ütles ta. Sinu kolle olgu ka minu oma. Häbenedes nende sõnade pärast, mida Rooma kombekohaselt ütlesid vaid armastajad teineteisega abiellu astudes, punastus ta üleni ja seisatas tulevalguses, langetatud peaga, kartes, et keegi võiks neid sõnu talle pahaks panna. Vinituse silmist aga paistis lõpmatu austus. Peetruse poole pöördudes ütles ta. Rooma põleb keisri käsul. Juba Antiumis kaebas ta selle üle, et pole näinud ühtegi põlevat linna. Kui ta aga ei põrganud tagasi sellise Rooma eest, kujutlege, mida siis veel võib temast loota. Kes teab, kas tuleõnnetusele ei järgne kodusõda, tapmine, nälg? Nagu Vinituse sõnadele tõenduseks, kossid Vatikani väljapoolt metsikud hirmunud hääled. Sel samal silmapilgul tuli selle hurtsiku omanik kivilõhkuja koju ja hüüdis kiiresti ust lukustades. Inimesed tappavad üksteist Neero tsirkuse juures. Orjad ja gladiaatorid on kodanikele kallale tunginud. Kas kuuled, lausis Vinitius. Mõõt saab täis ja õnnetusi tuleb nüüd lõpmatult, ütles Peetrus ja lisas Lyygia peale näidates juurde. Võta, see sulle jumalast antud tüdruk. Ja päästa tema. Ja haige Linuse ja Ursusega sõitku teiega kaasa. Vannun sulle õpetaja, et ma ei jäta sind siia hukatusse, hüüdis Vinitius Peetrusele. Hõnnistagu Jumal su head tahtmist, vastas apostel. Kuid kas sa pole kuulnud, et Kristus ütles mulle kolm korda järve ääres? Hoia mu tallekesi. Vinitius vaikis. Seal tõstis Linus oma kõhna näo ja küsis. Ja kas mina ei pea järgnema sinu eeskujule, issand asemik? Vinitius haaras Lyygia käest kinni ja ütles Rooma sõduri energilisel häälel. Kuulake mind, Peetrus, Linus ja sina Lyygia. Ma rääkisin teile oma inimlikust vaatekohast. Teil aga on teine seisukoht, see on täita lunastaja käsku. Jah, ma ei saanud sellest aru, kuna kae pole veel langenud mu silmilt ja mu endin iseloom kerkib veel esile. Aga armastades Kristust ja soovides seda teenida, vannun ma siin teie ees põlvitades, et minagi tahan täita armastuse käsku, ega jätta õnnetuses maha oma sõpru. Seda öelnud, laskus ta põlvili ja hüüdis vaimustuses. Kas ma mõistan sind nüüd õiete, oh Kristus? Kas väärin sind? Ta käed värisesid, silmis sädelesid pisarad, ta keha läbistas armastuse ja usuvärin. Apostelega võttis savist amfooraga vett, läks Vinituse juurde ja ütles pühalikult. Ma ristin sind isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen.